V sklopu tedna katoliškega šolstva bomo zdaj spoznali dejavnosti pri fiziki. Z nami je Jakob Murko. Jakob, pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Najprej morda vaše mnenje ob tednu katoliškega šolstva in kje so prednosti prav katoliških vrednot, ki jih utkete tudi v profesorsko delo.
Na naši šoli je zagotovo prednost to, da se profesori potrudimo, da se trudimo biti prijazni do dijakov, kolikor se da, da jih spodbujamo, veliko tudi delamo na ob šolskih dejavnosti, tudi pri fiziki in marsikaj dijaki naredijo sami. Zelo so sami iniciativni in to profesori seveda izkoristimo.
In bodo dijaki dokazali, da vaše besede, da je gospod profesor še kako držijo. Nika bo namreč povedala, kako se učite osnov gradbeništva. Kakšen zanimiv material ste izbrali za to, Nika?
Mi smo se pripravljali za tekmovanje izgrajanja mostov iz špagetov, iz suhih špagetov. Eno popoldne po šoli smo se dobili in smo po ekipah po tri gradili moste iz špagetov, ki so morali biti dolgi pol metra. Na koncu pa smo preverili, kateri je najmočnejši, tako da smo na most nalagali uteži.
In tudi ob pomoču grajenja mostov špageti se potopite v osnove fizikalnih zakonov, težnosti in podobnega statike.
Ja, se, ker tak most na koncu zmaga.
Spoznate, kje je težnost, kje je ta lom, ko se nekaj podre in pa do katere mere še skupaj stojijo stvari.
Ja.
In to je to, gospod profesor, kar pravite, da se trudite vnašati v pouk nekoliko drugačne elemente, ki so veliko bolj privlačni mladim.
Tako, ja. Se trudimo, obstaja tudi državno tekmovanje iz teh grajenja teh mostov.
Aj špagetov, res? Tako. Iz testenin, no?
Ja, in zmagovalna ekipa se potem udeleži tega tekmovanja.
In kako ste uspešni pri tem v vaši gimnaziji?
Lani smo se prvič udeležili pod mojim mentorstvom in bili na četrtem mestu.
Odlično, ker verjamem, da je konkurenca precejšnja. Zdaj pa od grajenja mostov s pomočjo testenin, konkretno je špagetov, pa vemo, da vas zanimajo tudi astronomske vsebine.
Ja, mi smo z eno popoldne s profesorom dogovorili, da bomo izvedli astronomski večer. Izveden je bil približno tako, da smo najprej imeli neka predavanja, potem pa smo šli dejansko na teren in opazovali nočno nebo. Na koncu pa smo seveda tudi prespali v šoli in pogledali en film.
In kaj ste se od tega naučili? Zdaj pogosteje pogledaš proti nebu?
Ja, profesor, bili smo tudi gosta profesora iz Celja, ki nam je razložil vse zvezde in pa nebesna telesa, tako da dosti bolj vemo zdaj, kaj je dejansko na nebu, ko pogledamo gor.
Ja, bravo. Znaš tudi poimenovati kakšno zvezdo ali vsaj približno v Sončje, ne? Kjer je tvoj recimo astrološki znak?
Ja, znam pomenovati, ja.
Bravo. No, nekaj posebnega pa je fizikalni sef. Poznamo že iz prejšnjih let kar zagonetke tega fizikalnega sefa. Pozdravljam Gašperja, ki bo o tem povedal nekaj več.
Ja, torej, tekmovanje s fizikalnih sefov. Nas je bilo v ekipi pet in smo, v bistvu ni bilo samo eno popoldne, smo delali kar več dni. Par mesecev pred sefom smo se skupaj pripravljali. V bistvu smo zgradili škatlo v obliki ladje rušilca, ki pa ima notri v sebi dve fizikalni uganki in jih pač morajo tekmovalci rešiti, da pridejo pač do konca.
Koliko fizike ali osnov fizike teh zakonov je treba poznati, da si sploh sposoben najti pot do rešitve, kaj šele, da bi odprl takšen fizikalni sef?
Ja, kar precej, v bistvu ekipa se lahko sama odloči, kaj bo uporabila kakšne uganke, na kakšen način se bo sef rešil. V bistvu lahko pa vse od elektrike, magnetizma, vse se lahko odda. Mi smo imeli indukcijo in elektriko.
Torej je poti do rešitve, do tega, da odprete fizikalni sef več?
V bistvu ne, ampak pač vsaka ekipa svojo naredi.
Joj, nad vse je zanimivo. Kje lahko to vidimo? Kdaj so ta tekmovanja? Lahko navijamo?
Ja, to tekmovanje poteka enkrat na leto, to je državno tekmovanje. Letos je bilo na gimnaziji Želimlje, ki je lani zmagala, tako da smo se odpravili tja. Vsako leto se prijavi nekaj ekip in potem vsaka predstavi svoj sef, druge ekipe pa v ta sef vdirajo in najboljša ideja zmaga.
In kako vam kaže, napredujete, lahko kmalu zmagate, tudi vi prevzamete to lovoriko?
Ja, zdaj, naslednjo leto spet bomo verjetno podobna ekipa šla na to tekmovanje in se bomo že zdaj začeli pripravljati, že skoraj leto dni naprej, da ga čim prej naredimo, da najdemo dobre ideje in ja, mislim, da lahko zmagamo.
Najlepša hvala za ta pogovor, za kratek pogled v fizikalne vsebine vaše gimnazije.
Najlepša hvala tudi vam.
Zdaj imam pa še eno vprašanje in sicer prednost katoliške šole.
Ja, torej, katoliško šolstvo, v bistvu na naši šoli se meni zdi, da smo kot dijaki, kot razred, pač res bolj povezani kot tudi z kakih drugih šol, koliko se menim s kakšnimi prijatelji, se zmes pogovarjamo in se mi res zdi, da na naši šoli je to res poudarek na tem, pa tudi z profesori, tako kot je že profesor Murko prej povedal, se mi zdi res to, ta povezanost je kar precej poudarek na tem.
Ste drugače opremljeni potem tudi za sobivanje naprej v življenju, bolj tolerantni, morda bolj širokih pogledov, odprti?
Ja, bi rekel ja, ker se tudi naučiš boljše sodelovati z ljudmi za prihodnost. Ne vem, služba potem boljše lahko sodeluješ, boljše se vklopiš.
Koliko priložnosti imate, da začutite potrebe drugega, da ste si v pomoč, da vam je mar drug za drugega?
To je tudi kar precej priložnosti za to, ker dijaki si med seboj pomagajo, inštrukcije imajo, kakšni višji letniki pomagajo mlajšim letnikom, recimo to in ja, kar precej tega je. No. Jaz sem tudi inštrukcije prejemal tu na Škofijski gimnaziji za matematiko, mi je pomagal tudi en Gašper iz višjega letnika in mislim, sem bil kar vesel, ker mi je pomagalo. No.
Ja, jaz mislim, da katoliško šolstvo, še posebej naša šola, je zelo dobra v tem. Dijakom omogoči neko odprtost, pa tudi dosti boljši odnos imajo s profesori kot na drugih šolah, ker naprimer, koliko se jaz pogovarjam z drugimi, mojimi prejšnjimi sošolci, vem, da so oni na njihovih šolah samo številke, pri nas pa profesor dejansko hoče, da ti znaš nekaj in tudi hoče, da ti narediš neki letnik. To meni tudi profesor zelo pomaga v nekih stvareh.
Si kaj vključeno prostovoljstvo, kakšne dobrodelne akcije?
Jaz tudi sam dajem inštrukcije, drugače pa tudi sem vključen v program prostovoljstva. Projekti so naprimer, smo imeli zbiranje peciva in prodajanje peciva za, ne vem, otroke v Afriki ali kakšne takšne projekti, ki pa pač pomagajo po celem svetu različnim ogroženim skupinam.
Meni je bil všeč program, zato ker sem se želela vpisati na gimnazijo, kar me je pa najbolj očaralo na tej gimnaziji, je pa bil poudarek na medsebojnih odnosih in na prijateljstvu, ker smo tukaj med sabo vsi tako povezani in smo vsi prijatelji. Ko končaš srednjo šolo, boš še vedno imel veliko dobrih prijateljskih stikov.
Pa enako, kot sem Gašparja in Luka vprašala, kaj pa dobrodelnost, prostovoljstvo, koliko je možnosti za pomoč drug drugemu?
Veliko možnosti. Veliko dobrodelnih akcij pri nas pripravljajo tudi dijaki sami in pomagajo si pa tudi med seboj. Dijaki drugega letnika so pač en razred v drugem letniku začeli akcijo zbiranja plastenk za otroke tretjega nadstropja, to pomeni za otroke, ki se borijo z rakom. Pač najbolj znan je dobrodelni koncert, Miklavžev koncert naš, ki se odvija v decembru. Tu veliko pomagajo dijaki s prodajanjem vstopnic. Zbran denar pa je tudi namenjen našim dijakom, ki so pač v stiski.
Jakob Murko, če hodimo po svetu odprtih oči in smo pozorni, prepoznamo, kolikšna je njihova empatija. Kakšne imate vi izkušnje v svojem življenju?
Stvar, ki se mi je najbolj vtisnila v spomin, je to, da kot sem sam bil dijak te šole, sem tudi sam prejemal to pomoč Martinove ustanove in sem zato zelo hvaležen, ker ne vem, če bi drugače lahko končal to gimnazijo in potem nadalje študij, tako da sedaj pa se je zgodilo, da sem zaposlen te gimnazije potem čez veliko let.
Ste verjetno tudi s tem ozadjem toliko bolj predani ustanovi in profesor tem mladim, ki so zdaj tule v šolskih klopeh?
Tako. Na tej gimnaziji sem kot dijak preživel 4 čudovita leta, in za katera sem zelo hvaležen in sem kot zaposlen te šole se trudim ustvarjati tako okolje tudi za naše dijake.
Najlepša hvala. Vi pomagate sicer pri fizikalnih zapletih in naj bo tudi vam življenje naklonjeno, da bi tudi vi iskali v svoji realnosti takšne prave poti in bi prišli do te skrivnostne skrinjice, ki bi jo potem lahko na koncu uspešno odprli. Hvala lepa.
Najlepša hvala.